Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je opět pondělí a už tu máme září. Takže dnes 1.9. pondělí. A to znamená, že tu opět jsou naše dva milí hosté, kterým je jak teda Zdenda Sýkora, dnes už teda konečně ano, z Egypta. Ahoj, Zdendo.
Ahoj, ahoj Pavlíku, ahoj Jardo, ahoj všem posluchačům, zdravím vás z Egypta.
Ano, a samozřejmě Jarda Chvátel. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Joha.
To je obrácení.
Retrograď ozvěna.
Ano.
Joha. Zdenkovi i tobě, Pavlíku. Ahoj, našim posluchačům.
Ano. Tak jo, super. Já nevím, dnes už máme teda, vidím, 20. část Místo síly a energetické portály planety Země s číslem teda pořadovým 443. Ano, takže to už je teda úctyhodná série a 20 dílů. No a já se zeptám, jak to teda dneska bude, jestli chcete na začátek třeba ještě něco říci, nebo jestli se rovnou do toho pustíme. Takže já do...
No, Zdenek by nám měl povyprávět, tak jsem měl 14 dní posledních, protože
dobře, to jsme se dobře. To jsem chtěl hned v zápětí se zeptat, právě. Nebo aby řekl posluchačům, proč minule nebyl, takže Zdendo.
No tak já jsem byl za školou, přátelé.
Jo?
Ne, dělám si srandu.
Já dělám si srandu,
nebyl jsem za žádnou školu, prostě tady internet v Egyptě prostě nefunguje, takže tady mění totiž ze 4G na 5G síť, takže ty technické důvody nějakým způsobem je limitovaly, takže jsem se bohužel nemohl přihlásit. A jenom takovou pro představu, kdybych měl třeba volat nějak na telefonní číslo Pavlíkovi, až by mě nějak spojil, abych s vámi mluvil, tak tady minuta z Egypta volání stojí 30 korun. Jo? Takže by to bylo celkem dost drahé vysílání. Jo. Takže bohužel bylo mi to líto, ale už jsem rád zase na druhé straně, že se vidíme. Těšil jsem se na vás, na tebe Pavlíku, na tebe Jardo i na vás posluchači samozřejmě. Takže jsem tady zpět v plné síle. Dokonce jsem si koupil nové tričko, jak vidíte, a pořád nevystupuji v těch dvou nebo třech, má pěkná. No. Takže jsem úplně ready, jo? Takže jsem připravený a je tady před náma 20. díl, tak to jsem zvědavý, co nám tady náš pan šéf kuchař Jarda uvařil, protože posílal před chvilkou obrázky, takže ani nevím, před pár minutama, takže ani nevím, co tam bude, tak se nechám se překvapit. Teda.
Dobře.
No, tak milí posluchači, já vám řeknu, jak to s Zdenkem bylo, oficiálně totiž. On byl
oficiálně.
Unesen. Zdenek byl unesen. Byl unesen na měsíc a zachraňovali ho zástupci Galaktické federace. A oni mu potom pověděli, že by neměl o tom vůbec mluvit, jako neměl by o tom diskutovat a měl by to jako tak nějak zastřít takovým nějakým logickým přirozeným způsobem, co se mu poměrně dobře podařilo, jenomže já jsem to prásknul teď, jak to prostě bylo. Zdenek si užil za těch 14 dní opravdu, ale dali ho do pořádku, je vidět, že ho zvitalizovali,
ostřihali,
ale on byl zdrbnutý teda jako hodně z toho únosu, ale naštěstí teda se nám ho podařilo zachránit pro vás, milí přátelé, protože nevím, jak by vůbec to vysílání potom dál pokračovalo, kdyby tam byl uvězněn a nemohl by dále tady jako protagonista se mnou vystupovat.
Ano, je ostřihaný, jako kdyby byl někde unesen, zavřen, vy, tak má tady ty bletníky pořádný, takhle, tak to je ono, to bude ono, to si asi kápnul.
Tak jako musím tedy kápnout božskou, já kápnu teda božskou, jako je pravda, že se mnou mluvili na tom měsíci a že tedy mě ke konci toho mého rozhovoru, takového, jakoby, že mě verbovali do určitých věcí, tak mi řekli, a kdyby náhodou byl někdo, kdo by to prozradil na tebe, tak nezapomeň ho prásknout.
Aha.
No, tak no, jsem, no, tak no. Jsem jako, takže tedy, takže tedy, a já jsem řekl jako samozřejmě, že budu vás plně informovat o všech situacích, které se kde dějí v rámci planety Zemi, protože mi vracíte zpět na planetu Zemi, takže to se nemusíte bát. No ale já jsem rád, že tedy praskat jadu nemusím, protože to už je teďka veřejně zveřejnitelné. Dostalo se to do éteru a v podstatě Jarda to sám tedy jakoby už zveřejnil. Takže jsem tedy rád, že tedy nemusím tady nějakým způsobem se hlásit do ohlašovny pravidelně.
No, tak když už je to takhle teda všechno venku, tak jenom ještě takových pár podrobností, oni ho unesli z pláže, protože já jsem mu zrovna v té chvíli volal a on mi říkal, že byl na pláži, pak to začalo chrochtat v tom telefonu, něco chrčet a pak už jsem jenom tak nějak slyšel tak přerušovaně, unáším je, nebo letím na měsíc, nebo někam, prostě asi budu na měsíci, no a pak se to vyplo úplně, no a od té doby ani se Pavlíkovi neozval, ten se ho marně snažil taky nahánět, ale jako já chápu, že z měsíce se teď těžko jako telefonuje, že jo, takže a ještě za takových podmínek.
No jako, no přesně tak, jako, ale já jsem si ještě jednu zastávku na planetě Zemi jsem si neodpustil a zastavil jsem se v restauraci Praha v Hurgadě, kde jsem si dal pivo Sviany, který tady je, takže to jsem aspoň tedy před tou cestou na ten měsíc, aby mi nevyschlo vrdle, protože bohužel na měsíce alkoholické nápoje nepodávají, přátelé, takže tak jsem si aspoň dal to jedno pivko tedy na tu cestu. Jako.
Tak to je pěkný. Tam jsou muslimové nebo co na měsíci, že to nepodávají alkohol, nebo jak to je?
Ne, to jsou ty mimozemštění, to jsou takový ty velice agresivní a oni jsou strašně takový striktní, jako jo, to jsou takový puritáni, jako obrovský, jo.
Puritáni a prostě, no tak dobře, no, tak je to
vyřešený. Já jsem tam potkal jenom Rusáky, Číňany.
Aha.
Jo, takže Číňany, Rusáky jsem tam potkal jako a Indy a mě pár šedivých tam taky bylo, jako, jo, ale jinak jako nic moc, jako, že by to, se to tam hemžilo nějakými dalšími civilizacemi.
Tak oni jsou skovaní tam pod zemí, že jo, to nejsou tak to nepobíhá tam po povrchu, že jo, to je jasný. Dobrý, panové.
No, ty si myslíš, že jsem poskakoval po povrchu, nebo co?
Já nevím.
No ne, jako, tak to víš, že jako, to víš, že ne, jako, jsem neměl skafandr sebou žádný, neměl, jako. Ne. Já jsem tož celkem takový stavěný vysoce a oni jsou všichni malí, tak na mě neměli prostě zrovna rozměr, jako, takhle. To jasné.
Takže to musel být zalezli, jasně.
No,
dobrá,
lidi, jo, jasně.
Tak dost už těch práskání a podobně, aby potom se tady nevolal jeden za druhým, vážení, kdybyste chtěli zavolat, tak můžete samozřejmě, ale číslo je 608 12 14 19, ale zkuste to, když tak až později. Ano. A my už se asi dáme teď do toho tématu, kterým dnes je opět teda místo síly energetické portály planety Země, 20. část. Tak a asi jako obvykle samozřejmě musí začít Jarda, aby to rozjel, protože...
Jo, ano. Vytáhnu hrací karty.
Vytáhnu karty.
Prosím tě, a ty vytáhni obrázek, který si myslíš, že kterým bychom měli pokračovat.
Tento byl naposled minule.
Ano, a teď pokračovací.
Pokračovací tady. Další, to budou takové ty tři, tam ty, tyhle ty.
Ne, to už byl taky pokračovací.
Tak další, tak to bude toto, ten trojúhelník, to už taky bylo?
Ten byl pokračovací.
Ojoj. Tak to jsme to rozdělili, tak teďko máme tak, tohle.
Ano, ano, to je ono. Tak tam ještě nemusíš jako dávat teď, ale je to připravené. Jo, ano, tady ten obrázek je připravený.
Ano, 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 dobře, v pořádku, takže zatím
to jak už tady ten obrázek napovídá, tak teď se budeme v této části věnovat takzvaným liniím síly, energetickým liniovým strukturám energetickým, a začneme zase v Anglii, nebo respektive na britských ostrovech. A začnu tím, co už jsem tady naznačil, když tady bohužel Zdeněk nebyl posledně, jak byl unesen, a to, že chrámy, specificky chrámy, a to i chrámy samozřejmě pod takzvanou volnou oblohou nebo otevřenou oblohou, otevřeným nebem, patří k nejlépe prozkoumaným a zdokumentovaným na světě. Ano. Ono jde o to, že se zde nachází tisíce lokalit rozmístěných na relativně kompaktním území. Takže on ten výzkum tady probíhá poměrně komplexně, nebo mohl probíhat a probíhá komplexně, a není zase úplně až tak jakoby finančně, ale i jako z jiných důvodů náročný. Ano. No a za druhé, jde o to, že tady v té oblasti britských ostrovů se v podstatě soustavně objevují badatelé a specifičtí lidé, specifické skupiny lidí, kteří věnují skutečně obrovské množství času tomu, aby pochopili vlastně, co ty chrámy, především ty chrámy pod otevřeným nebem, vlastně znamenají, co jsou zač, proč vlastně se budovaly, a hlavně co symbolizují. Takže věnovali jsme pozornost chrámovému komplexu v Ebury. Stejně tak jsme se zmínili o chrámovém komplexu v lokalitě Stonehenge nebo Staten Drive, nebo lokalitě, věnovali jsme pozornost v lokalitě Callanish, a stejně tak jsme věnovali pozornost oblasti Tary. A tady tato vyjmenovaná centra v podstatě sloužila jako hlavní střediska, kde se praktikovala různá umění posvátného, okultně nebo ezotericky nebo okultně mystického charakteru, ale i včetně výuky astronomie, matematiky, geometrie a dalších bohulibých věd nebo bohulibých vědeckých oblastí. A zároveň tato místa také sloužila jako místa shromáždění při různých nejčastěji astronomických svátcích, respektive konstelacích, ke kterým pravidelně docházelo na obloze, to znamená na té noční obloze, dejme tomu, anebo v kontextu s postavením slunce a případně měsíce. Jarní rovnodennost, podzimní rovnodennost, letní, zimní slunovrat. Samozřejmě to všechno bylo odvislé od intelektuálního edukativního náboje, který byl shromažďován a také prezentován něčím, co bychom mohli nazvat genealogicky fungujícími kněžskými řády. A v podstatě je zajímavé, že i tady v této oblasti ty prapůvodní kněžské linie z toho hlediska taxonomického byly popisovány jako lidé nebo humanoidé, ti zástupci těch kněžských linií v těch prapůvodních časech s protáhlými lebkami, čili evidentně tito zástupci patřili do takové tajemné skupiny dlouholebých, což je svým způsobem skoro, řekl bych, globální, nebo stále z toho globální fenomén. Potom se to transformovalo v cosi, co bychom mohli nazvat jakousi genealogicky fungující akademii druidů, druidského formátu, kteří tedy od těch dlouholebých přebrali a převzali spoustu vědomostí, znalostí i dovedností, a celou řadu vědomostí a dovedností tam samozřejmě přidali jo, z toho svého vlastního prostředí. Ano. Čili obřad a rituál byl přísně dodržován a udržován dlouhodobě jakoby při životě, v aktivitě, podle konkrétních chrámových tradic a jakýchsi zvyklostí, podle toho, kde jste se v tom prostředí těch dnešních britských ostrovů zrovna nacházeli. Jak už jsem řekl, ústřední roli tady hrál měsíc a slunce a tady tyto obřady, rituály samozřejmě energeticky i datově posilovaly vztah mezi lidmi, zemí, Gajou a kosmem. Volným kosmickým prostorem, volným kosmickým prostředím. Tady vidíte, že nemám na mysli jenom slunce a měsíc, ale skutečně tady to globální volné kosmické prostředí hrálo svoji roli. A samozřejmě v neposlední řadě tam dalším důležitým aspektem byly základní energetické datové hodnoty toho konkrétního chrámu, nebo chcete-li chrámového centra. A tímto způsobem, nebo toto byl jeden ze způsobů, ono jí se moc nebylo, pomocí kterého se zachovávala, zachovávala ta či ona kultura. Ano, ta či ona kultura. Jak už jsem tady řekl, v roce 1966, to byl takový jako ústřední rok, nebo velice rok nabitý aktivitami Johna Mitchella, tak tady v tomto roce 66. putoval jižní Anglii a v rámci tady tohoto období navštívil poměrně velké množství starobylých svatyní. A když se podíváte do jeho itineráře, který je součástí v podstatě jeho krony, jako životopisu nebo životopisných kronik, nevím, jak to nazvat jinak, tak si udělal krátkou zastávku tady v tomto roce i v Glastonbury Tor a navštívil takzvanou korunní věž svatého Michela, která zbyla z kostela, který se na tomto místě zřítil po poměrně velkém zemětřesení v roce 1275. A ten Mitchell z vrcholu viděl v podstatě, nebo spatřil zrcadlový obraz vzdálený zhruba 25 kilometrů jihozápadně. Šlo o zrcadlový obraz té věže, která zůstala po tom kostelu svatého Michela. A ten útvar v té vzdálenosti v podstatě byl identifikován jako Barrow Bridge Mump, jestli to říkám správně, já s tou angličtinou jsem na štíru, který v podstatě byl také víceméně definován zničeným kostelem. A celá ten artefakt vzdálený těch zhruba 25 kilometrů byl zasycený, ku podivu, i stejnému archandělovi Michaelovi. Ano. A tomu Michelovi se zdálo, že mezi těmi dvěma strukturami, mezi těmi dvěma platformami, ano, to znamená stejnými kopci, stotožnými kostely, které sdílejí stejnou severovýchodní trajektorii, jako směr, existuje nějaká komunikace, respektive nějaké spojení. Jo? A prostě tomu Mitchellovi to vrtalo v hlavě a docela dost silně a intenzivně. A když se potom záhy vrátil do Avebury, zjistil, že on to ověřil, že značný počet kopců, mohyl a kostelů, zasycený tomu samému svatému Michaelovi, nebo jeho pozemskému protějšku svatému Jiřímu, je propojen v podstatě přímkou, dá se to všechno propojit přímou linií, která v posvátné geodetice se nazývá po anglicku lay, jo? Linie síly. A jedna z poměrně velkých dochovaných tradic tvrdí, že samotné Avebury bylo a je v podstatě, a teď to dám do úvozovky, velkým hadím chrámem, ano, který označuje geodetický střed linie takzvané linie vědomí, táhnoucí se od jihozápadního cípu Anglie u Land's Endu a s nedalekou horou svatého Michala až k protějšímu pobřeží, kde se u Hauptnu setkává se Severním mořem. A teď bych, Pavlíku, tě poprosil o ten obrázek, protože tam uvidíte celou tady tuto lejlinii táhnoucí se napříč Anglií. Ano, vidíte, že to prostě je šlajsna, která má jasný vektor, jednoznačně vektor a vede od pobřeží k pobřeží a na té šlajsně se nachází bezpočet důležitých ezoterických, aktivních, posvátných, mystických, vybudovaných, uměle vybudovaných center zasvěcených svatému Michalu. A ty centra jsou na té mapě, která bohužel není úplně velká, ve velkém rozlišení, tak tam ta centra jsou popsána, tam jsou, vidíte, tam jsou popisky u toho. Ano. Čili když z tohoto vyjdeme, tak logicky musíme dojít k závěru, že jde o určitý specifický druh okultního poznání, za prvé. Za druhé, toto poznání má extrémně starobylé kořeny. A za třetí, původní zdroj tohoto poznání, pokud byl pozemského původu, tak musel pocházet z vysoce sofistikovaných, zdrojů, které o x řádu převyšovaly tehdejší intelektuální jakoby úroveň nebo intelektuální hladinu prostého lidu, a nebo ten původní zdroj se mohl původně nacházet mimo tuto planetu a tím, že přišel na tuto planetu a byl následně předán a byl udržován postupně z generace na generaci mezi zasecenými a po celou tu dobu předávám, tak samozřejmě ta jeho konzistence, ten jeho jakýsi substrát datový, který v současné době máme k dispozici, třeba i prostřednictvím takových výzkumníků, jako byl John Michel, ano, se mohl dochovat do současné doby. Ano. Tady to, než přidám slovo Zdenkovi, tady toto Michelovo tušení o přesném uspořádání posvátných míst se společnými cíly a tradicemi později potvrdil i svými velice přesnými georetickými výpočty jakýsi Robert Forrest, doktor Robert Forrest. Ano, a toto všechno bylo v podstatě pouze začátkem významného znovu objevování toho, co se ukázalo být záměrně vytvořeným archaickým systémem posvátných míst, který se táhne stovky a stovky kilometrů a v některých případech, jde-li o panevropskou, k tomu se dostaneme postupně, když jde o panevropský vzorec, tak i tisíce a tisíce kilometrů. Vysoce uznávaný proutkař, on to byl jeden z nejlepších proutkařů ve Velké Británii, a on už je po smrti teda, jo, dávno. On se jmenoval Hamish Miller spolu s investigativním badatelem Paulem Broadhurstem. Tak tady ti dva navázali na to původní Mitchellovo spontánní odhalení a například zjistili, že kolem vlastně toho přímého pólu Mitchellovy linie probíhá proud telurické energie, extrémně silné, který prochází, jako prostupuje, to znamená sítí, nasycuje desítky posvátných míst spojených s tím slavným archandělem Michaelem. Ten telurický proud vidíte i tady na tom obrázku v podobě takové křivky, která se jakoby obepíná kolem té přímky, jo, která tam prostě také na tom obrázku patrná. Já bych teď předal slovo Zdenkovi, aby se pokusil tedy, jestli může navázat tedy na tyto informace.
Já tak tam krásně vidím, jak tam svítí ten měsíc, ta luna, To je úplně krásné, to je úplně nádherné. To je.
No, tak
a ono to zrovna...
Když tam byl, to tam dal...
Dobře. A ono to zrovna tak jako hodně právě souvisí s tím dnešním tématem, přátelé. Já vám dám hádanku. Dneska je strašně významný den.
Ano, děti jdou do školy.
Ne.
Dobře. Povídej.
Dneska je velice významný den. A teď my se totiž dneska bavíme o tom. My se tu bavíme přece o těch lejliních, se tady bavíme o tady těch energetických věcech, jako co se týče těch, o těch energetických bodech. No a to, prosím vás, přátelé, souvisí s velice, velice důležitou věcí. Jo, to přece není tady jenom o tom, že my tady si pořekneme všechny ty místa, jak je to krásné, a teď to tu budeme tady jmenovat a bavit jsme. No, dneska máme přece nový rok! Já vás zdravím, přátelé, v novém roce! No a teď se možná někteří na mě díváte, no proboha, co to ten Zdenek tady vykládá za nesmysly, když přece není přece jako Silvestra. Jako dneska je přece 1. září. No ano, přátelé, dneska je 1. září. Protože dneska máme nový rok 7533. Podle slovanského kalendáře. Aha. Takže dneska Slované začínají novým rokem 1. září a máme rok 7533 a to je datum, kdy přesně před 7533 lety došlo k podepsání míru v nebeském chrámu. Takže velice významné datum. Ale je to hlavně hlavně obnova přírody. Dneska máme právě tu cyklickou obnovu přírody, která právě souvisí s tady těmito monumenty, o kterých tady mluví Arda, o kterých se tady bavíme. Ono to právě hluboce souvisí tady s těmito, hluboce to souvisí s těmi věcmi.
Pardon, já jsem jenom, nechci do toho skákat, Zdenek nás dostal, jako, jo, ale pozor, přátelé, my se nedáme a položíme společně Zdenkovi otázku. Zdenku, a kde se ještě slaví, nebo slavilo 1. září jako nový rok?
No tak to bylo normálně v Byzanci, jako byl podle byzantského kalendáře samozřejmě.
Správně. Ještě byzantské říši, byzantské kultuře.
No, ano, byzantské říši a byzantské kultuře. Ale, tak a takové jenom, dobře, tak já to doplním ještě, protože tady je taková finta a ta finta spočívá v tom, že tady, prosím vás, nešlo o v byzantské říši od momentu stvoření světa.
To ne,
ten rozdíl. Ale liturgicky, ale to se prostě doslova dneska i v tom Rusku, oni to chápou v tom liturgickém kalendáři špatně, protože v ruštině to se řekne sotvorenia míra. A v ruštině vlastně od stvoření světa, jo? Ale to slovo mír, tak to má dva významy, buď svět, anebo mír. A tady v tomhletom smyslu to samozřejmě, tak jak to církev potom zavedla, tady tu tradici, že se jedná tedy o stvoření světa, tak v žádném případě nešlo o stvoření světa. To je mystifikace. Tam šlo skutečně o podepsání míru, o podepsání míru v tom hvězdném chrámu. Jenom tak pro doplnění. Takže ještě nějaké otázky pro studenta Zdeňka, jestli ne, tak já budu pokračovat.
Ano, ještě bych se zeptal, Zdeňku, jestli víš, kdy se slavil nový rok 19. července.
Prosím? Tyjo, cože?
Kde se slavil nový rok 19. července?
No?
V Tibetu? Tak kde?
Ve starověkém Egyptě. Protože 19. července patřilo na východ Sýrie. Sobde.
V které to bylo v Novoříši nebo ve starověké říši, které se to bylo?
No, to bylo na přelomu. Staré a nové.
Aha, jo.
V podstatě, jo. Ohlašování nízký záplav, no, takže oni to jako brali 19. července jako v podstatě nový rok. Mm-hmm. A 21. března, to je jarní rovnodennost, dneska nějak blbě mluvím, tak slavili v Mezopotámii, o to v podstatě byl svátek Akitu, mezopotámský svátek Akitu, který přicházel na 21. března. Ale ten starověký Egypt 19. červencem, to je hodně zajímavé, ale bohužel to je trošičku jako na jinou, jako i na jiné téma. Ale tak, když se tady bavíme o těch různých jakoby datumech toho nového roku, tak si myslím, že stojí za to si připomenout tady tyto věci. Nicméně Ozdenka, ta připomínka na tu, jestli to mohu tak říct, jako prastaroslovanskou astronomickou architekturu, tak to bylo dobrý, jako to je jako dobrá informace. Jo?
Já jsem vás jako nechtěl, to nebyla otázka na tebe, Pavlíku, a na tebe, Jardo, jako, jo? To jsem se tam spíš poslouchal, že to byla retorická otázka, jo? To já jsem vůbec jako, já bych se teda ani neodvážil se prostě takhle jako ptát některé věci, jako jestli ty víš, jo? Já když se tě, Jardo, ptám, tak se neptám proto, jestli ty to víš, ale ptám se, co si o tom myslíš. Takže to je jako jedna věc a jako, když my se tady vlastně bavíme o tady těchto věcech, tak právě tady ta otázka vlastně sklizně, rovnodennosti, cyklické obnovy přírody, tak ona je, jakoby, hraje velice důležitou roli právě co se týče tady těchto lejliny, protože potom se tady, kdo stáváme, musíme si klást několik otázek, jo. A ono samozřejmě s tím povstávají otázky, které se týkají tady těch různých megalitů, a to je jako to je provokativní otázka teďka. Jako, to jsou takové spíš otázky retorické, já nechci na to samozřejmě odpovídat a nechci to, jo, protože já tam samozřejmě někde tím mířím, jo, těma otázkama. A teď samozřejmě to je otázka právě toho, když se pojádáte na ten Stonehenge, jako, že přece a fakt ty šutry byly tak postavené, ty megality, tak jak kdysi v historii. Jako, a nebo neměnili se tam to rozpoložení těch kamenů, nebo jestli se měnili, proč se teda měnili, nebo neměnilo se to, jo? To jsou potom takové fakt velice zajímavé otázky, protože když se podíváme třeba, a ono to souvisí vůbec celkově s těmi různými civilizacemi, jo? Taková jedna zajímavostka, a ta právě pro se vás souvisí, že ty silné lejlinie, oni jsou právě v Altaji, oni jsou na Urale, oni jsou v Černomorské stepi, v Kijevě, Krakově, v Praze, Severní Asie, jo, Aralské zóny a tak dále. Jo. A tady je taková zajímavá hodně věc a ono to souvisí s jednou věcí a ono to ani tak nesouvisí s tou, když se podíváte, protože když se podíváme třeba na symbol, jako já to tady, když chodím, já to tady vidím na těch mešitách, nebo to tady koneckonců třeba i v tom karnackém chrámu je tam na tém mešitě, je vlastně pěticípá hvězda s půlměsícem. No tak je to takové, potom si člověk zamyslí jako takové tajemství, které tady vystává a s tím tajemstvím vystává jedna věc, že samozřejmě tady je náražka na to, že pochopitelně to není žádný arabský znak, ta pěticípá hvězda. Ani se teďka tady nebavíme o symbolu člověka, o pentagramu, ale bavíme se v podstatě tady o bohyni Ištar, o znamení bohyni Ištar a o tom, že ještě ona v historii v Mezopotámii v podstatě to nebyla pěticípá hvězda, ale byla to osmicípá hvězda. A potom se tady dostáváme právě k velice důležité věci, která se týká osmicípého vzoru, ať už v Indii, anebo potom i u Slovanu, osmibranného kruhu, který právě tady v tomhletom kontextu těch lejlinií hrál tohleto rozpoložení, hrál velice ten kolovrat, ten osmisměrný kříž, on hrál velice, velice důležitou právě roli, co se týče právě propojení s přírodou. Protože vlastně všechny ty lejlinie, tady si musíme uvědomit jednu věc, když se o tom bavíme, že ty lejlinie, oni jsou, to je jedna věc, která je na zemi, ale potom to, co je na nebi. A tady bylo právě to, že ty starověké civilizace to vnímali jako velice důležité propojení, co se týče rytmiky s přírodou, rytmiky s vesmírem. Ono to nebyla jen otázka nějakých astronomických observatoří anebo nějakých prostě jenom počítačů a tak dále. Tady se, když jsem četl ty různé knižky, to hodně těch autorů o tom píše, ale zapomíná poznamenat právě tuhle důležitou oblast toho, co se týče právě rytmiky přírody, že ty staré civilizace to brali velice vážně, co se týče, aby souzněli s rytmikou přírody, aby souzněli s rytmikou vesmíru. A to už se potom dostáváme k těm různým kalendářům a k tomu, jak se celý vesmír se mění, protože ono to není něco statického, jak se díváme. Jo? My když se díváme samozřejmě na ty jednotlivé lejliny, tam se pořád i na Karnaku, třeba ten kanadský chrám, tak pod tím kanadským chrámem je dosti, když byste začali kopat, tak tam zjistíte, že tam jsou základy staršího chrámu, než tady tohoto. Jo? A proč v Egyptě? Oni bořili a znovu stavili ty chrámy. Proč to dělali? No, protože se měnilo rozpoložení hvězd, tak proto oni i měnili ty chrámy. Oni vlastně jako by ten jeden chrám umíral a druhý vstával, proto oni to bořili a vstavili to, že jo. Takže to někteří egyptologové méně známí, oni to velice podrobně právě popisují tyhle ty informace a to právě taky souvisí s tím, že potom, když se podíváme na to, co tady Jarda popisuje a na to, co se tady celkově díváme, tak to potom souvisí s tím, že je důležité to vzít právě i v kontextu změny toho rozpoložení hvězd, konstelací i dokonce sluneční soustavy, protože historie sluneční soustavy v nedávné době se měnila. A s tím potom souvisely i měny těch jednotlivých rytmů tady na Zemi. A teď je otázka, jestli my jako lidé žijeme skutečně, nebo když my se snažíme žít, žijeme skutečně v té rytmice přírody, tak jak byla postavena, anebo to je o tom, že kdo vládne kalendářem, tak vládne lidstvem. Jaké tu byly teda dříve kalendáře a proč tu byly a co to znamenalo? Ono to souviselo právě s těmi rytmy přírody, ono to nesouviselo s náboženským festivalem. Takže to jsou velmi, velmi zajímavé fascinující věci, které si myslím, že je velice důležité vzít tady v potaz. Nejenom otázka datumu, jo, ale právě otázka tady toho propojení právě s tím vesmírem. No, Jardo.
Jako jsi skončil, protože já jsem se tak tady zamyslel.
Jo, já se ptám právě, co ty na to, už jsem skončil.
Na co já?
Co říkám? Na ten kontext právě té přírody, té rytmiky, kterou dneska máme a jak to, jo, na to se ptám. Jak ty to vnímáš?
Jo, tak já s tebou v podstatě souhlasím. Jo. Já si myslím, že k tomu už není co říct, že si to poměrně dost do hloubky a přesně tady popsal všechny ty věci.
Jo, dobře, tak jo. Já jsem ti trošku přerušil, ale já si myslím, ono to s tím souvisí. Já jsem chtěl tomu dát prostě trošku takovou jinou perspektivu, aby jsme prostě to chápali ty lejliny právě v tomhle kontextu té rytmiky s přírodou a s vesmírem. Ne?
Pohodě. Jo, paráda. Pohodě. Já bych se vrátil ještě k tomu Millerovi a k tomu Brodhastovi. Protože jako oni prostě riskovali v té době tady tím jejich objevem svoji pověst, ano. A ono vždycky, jako tady ti věci, když prostě jdou s tou kůží na trh, tak to bychom měli i zpětně být schopni nějakým způsobem prostě ocenit, ano. A tady jde o to, že naštěstí tedy to jejich úsilí bylo později skutečně důsledně potvrzeno. Ano. A to je to jakoby jedno z těch potvrzení souvisí s oblastí Avebury, tuším, kde byl mimo jiné v té lokalitě objeven nějakých 5000 let starý chrám, kde poměrně hodně intenzivní nebo extrémně intenzivní ve svém působení, který v podstatě jako tam byl nalezen ten telurický proud extrémně silného charakteru, který potom jaksi potvrdil znovu jakoby tu jejich teorii, respektive tu jejich hypotézu. Ono tady tomu telurickému proudu, který prostupuje i v současné době desítkami těch různých center, které tam jsou na té mapě nebo na tom obrázku, které tam jsou na tom obrázku vidět, tak specificky tomu telurickému proudu se říká Marina nebo Marinina linie, čili linie svaté Marie nebo Marinina linie, protože stejně jako ta Michelova linie prochází svatyněmi zasecenými svaté Marii. Jo? Takže máme tam jakoby dva telurické proudy. Tady bych poprosil Pavlíka o ten obrázek, zda by tam znova dal. No, o to jsi úplně kde jinde.
Ty myslíš zpátky ten, co tam byl předtím?
No jistě.
Aha.
Pořád tak se bavíme o jednom na tom samém.
No jo, no, tak to je to
vypadá. To bylo ne Avonbury, ale Glastonbury.
Jasně.
Do Glastonbury. Ta Marijina kaple je Glastonbury v Anglii.
Momentík.
Ne.
Já jsem to...
To jsi nemyslel?
Ne, myslel jsem ten obrázek zpátky, ten, jak tam byla ta lajina. Tak moment, já ji tam zkusím šopnout ještě, no já jsem se zkusil nějak zvětšit.
No to je tím, Pavlíku, že ty s tím čachruješ tam potom a to je problém.
Já to zkoušel zvětšit a ono to je opravdu tak rozmazaný, že to nejde, takže to nemá cenu. Tak potom, tak to musím se upravit.
Takže tady v podstatě na to obrázku v rámci té hypotetické přímky vidíte dvě linie, dvě křivky. Jedna ta křivka je Youngovho charakteru, je to telurická linie svatého Michaela. Druhá ta křivka, která se jakoby obepíná nebo kroutí kolem té Youngové křivky, toho Youngového pólu, je Marinina linie, která v podstatě tvoří tu jinovou složku. Takže v podstatě v souladu s principem bipolarity tu máme dva potenciály energetické plusové linie Michalova linie síly a mínusový, čili jinový Marinina linie síly. Máme tu mužský náboj a ženský náboj v aktivitě vytvářející vzájemný potenciál. A vlastně ten potenciál, to je ten nabíjející faktor, který energeticky nabíjí tu lokalitu nebo to pásmo, které, jak vidíte, velmi, velmi dlouhé, které se táhne od jihu severovýchodním nebo kvazi severovýchodním směrem tam na tu druhou stranu, kde je to sluníčko, jakoby, jo, ten obrázek toho sluníčka. A jak už jsem řekl, tak při pohledu z té jižní Anglie, z toho spodku, tak se oba ty telurické proudy věnou stovkami, desítkami, ne-li stovkami různých svatyní, spojují se v takzvaných klíčových uzlových bodech a ovíjejí se kolem sebe, tak jakoby trošičku to připomíná samozřejmě jenom v náznacích strukturu dvouvláknové DNA, jako bipolární DNA, a nebo to může připomínat do určité míry i strukturu energetického páteřního systému, kde máte základní osu tvořenou šušumnou a pak máte tu Idu a Pingalu, která se jakoby obepíná kolem té základní osy. Tady v podstatě v souvislosti s tímto je potřeba také připomínout, že tady ta dráha nebo ta linie, ta přímka, jakoby kvazi přímka je v podstatě hodně dobře zarovnaná s dráhou vycházejícího slunce, a to v astronomickém bodu, na který připadá keltský sluneční svátek Beltane. Ano, takže v tomto vektoru na té východní straně o svátku Beltane vycházelo sluníčko na obloze. A v okamžiku, kdy se raní jakoby vlastně to je ten rituální mystický prvek, se ranní světlo vynořilo jakoby z podsvětí, vyslalo světelný paprsek do každého chrámu, podél tady té osy, ano, kterou vidíme na té naší mapce, aby došlo k takzvanému mystickému zapálení energetických studnic, ano, které absorbovaly zase rituálně mysticky řečeno tento sluneční paprsek nebo tyto sluneční paprsky do svého nitra. V podstatě z toho fyzikálního hlediska tu máme nějakou roli fotonů, které interagují s zemskými tellurickými proudy v prostředí, které je silně nabito zápornými ionty. A v rámci této fyzikální interakce dochází nejen k ionizaci, toho potenciální ionizace toho prostředí, ale dochází tam k aktivaci ještě dalších energetických systémů a prvků, které zase dále interagují s organickou hmotou, s lidským, a nejen s lidským samozřejmě tělem, s lidským organismem a s těmi všemi jemnohmotnými energetickými komponenty, které jsou součástí našeho lidského organismu. Ve skutečnosti ta Michelova, nebo ta linie svatého Michala a linie svaté Marie se táhne dál. Ona nekončí jakoby na tom severním pobřeží, jo, tam, kde je to sluníčko, kde vidíte sluníčko, ale ona se táhne jako obruč, nebo jako lépe řečeno jako prstenec, jako kruh napříč celou zeměkoulí. A poté, co urazí dráhu 6000 kilometrů, prochází středem Tivanaku, prochází přesně středem Tivanaku, to je dneska zjištěno, máme na to prostředky a nástroje, aby na zpáteční cestě protínala čínský ostrov Hainan, a to přesně v místě ten jeho nejposvátnější jeskyně a posvátné hory Wuji, ano, a krajinného chrámu, opředeného mytologií a zasvěceného 5 nejmocnějším bohům linie Li. A poté se ten prstenec vrací zpátky, retrográdně se vrací zpátky a přibližuje se zase ze zdola k oblasti tedy Anglie, nebo chcete-li Velké Británie. Tady jde takovou zmiňuji to proto, protože existuje poměrně celá řada knih a informací a různých zdrojů, které analyzují poměrně dneska už přesným způsobem topologické jakoby topologii, tu geografickou topologii této linie, nebo těchto dvou linií na území Velké Británie, ale neexistuje už zase zdaleka tolik zdrojů, jako datových zdrojů, které by analyticky rozpracovávaly jakoby zase z toho geografického hlediska pohyb nebo jakoby osu táhnoucí se osu těchto dvou linií v dalších těch zemských sektorech, ano, podél celé země koule. Čili máme tu v podstatě jakýsi dvojitý bypass energetický, který je vektorově takto přesným způsobem nastaven přírodními silami, mikrokosmickými i makrokosmickými. A je evidentní, že naši předci nejen v prostředí dnešní Velké Británie, ale i naši předci na těch dalších jiných geografických místech naší planety v podstatě měli k dispozici tady tuto jaksi fakultativně důležitou informaci, neboť výstavba těch nejposvátnějších chrámů, Tivanaku, Wuji a tak dále, probíhala v přesném středu, nebo ve středu, jo, energetickém středu, mezi těmito dvěmi liniemi, nebo v podstatě v středu těchto dvou linií, protože oni se od sebe ty linie, protože oni se jako různě křiví a teď se různě protínají v těch kardinálních uzlových bodech, zase se křiví, pak se zase vrací takhle zpátky, zase se křiví, tak jak to vidíte na obrázku, ale ty odchylky od sebe jsou maximálně v desítkách, v několika desítkách kilometrů, jo, v nižších jednotkách desítek kilometrů, do nějakých 30-40 kilometrů maximálně, jo. Takže určitě, pokud budete mít prostor, přečtěte si nějaké materiály od Mitchella nebo Brodhursta nebo Millera, kteří nám zprostředkovávají informace o aktivní živé paměti naší planety, ale i aktivním datovém nebo informačním poli, které tu přetrvává v tomto našem prostředí z dob našich prapra předků. Jo? To si myslím, že jako hodně důležité toto vědět, prostě, nebo toto mít, jak si toto mít na mysli. Ano. Tady ještě k tomu Millerovi a Brodhurstovi, oni samozřejmě dělali se výzkumy i mimo Velkou Británii a v podstatě v rámci několika desetiletí absolvovali přes 4000 kilometrů dlouhou odiseu napříč Evropou, která začala podle těch materiálů, které se dochovaly, v nějaké osamělé poustevně, vysoko nad prostě na takovém skalním ostrohu. A ten skalní ostroh, který má pyramidový charakter, otázka je, jestli to je přirozená záležitost v tomto případě nebo uměle opracovaná věc, se nazývá Skilling Mitchell. Skilling Mitchell. A já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. A teď jsem, prosím pěkně, vlož to, co tam bylo, to, co tam bylo předtím. Ano. A dostáváme se k naprosto zásadní, řekl bych velice masivní, k zásadnímu masivnímu liniovému energetickému prvku, který se nazývá linie Apollo Mitchell, a která se táhne napříč celou Evropou, začíná v té jižní, v tom nejjižnějším cípu Irska, na ostrově, ostrůvku Skilling Mitchell, kde z nitra země vírovým pohybem vyvěrá masivní proud telurické energie, moc se kroutí pravotočivým, kroutí se levotočivým, jakoby tu levotočivým momentem hybnosti, vychází na povrch, aby potom se táhl, přetnul celou Evropu a v oblasti hory Karmel je vcucáván ten proud energie zpátky do nitra planety, prostupuje do obrovských hloubek, v podstatě pomalu. Já bych vám mohl říct přesnější informace, ale není na to teď čas, až k zemskému jádru, kde je pročištěn, znovu nasycen, aktivován a vitalizován a vytlačován zase zpátky v dalším cyklu na tom ostrově Skilling. Ano, a tak to prostě ty cykly běhají neustále do kolečka. A tady tento objev tohoto masivního panevropského meridiánu Apollo Michael po česku, tak postupuje dál v té jihozápadní části, přes tu jihozápadní část Anglie, přes ten jižní cíp Anglie, Británie, postupuje přes Lamanský průliv, protíná kopec Mont Saint-Michel v Bretani, kde se nachází obrovská katedrálová monumentální stavba, která byla vybudována na této linii, ano, zase našimi prapředky. Potom prochází desítkami svatyní, mohyl a takzvaných lokálních věštíren na území Francie. Dále postupuje přes Itálii podobným způsobem, dále postupuje přes Řecko, aby nakonec dorazil přes Delfi a podobně, aby, v Řecku, aby nakonec potom ta linie dorazila na území Izraele k chrámovým stavbám na vrcholu hory Karmel. Vrchol hory Karmel, pokud to říkám správně. Ano. A já se přiznám, že tady já mám DVDčka, které jsou věnovány tady této problematice, protože já jsem tady tuto problematiku přednášel a asi budu i dlouhodobě, chtěl bych to někdy dát do nějaké knižní série. Tohle jsou vlastně DVDčka, kde mám jejich celá řada, jak vidíte, kde mám analyticky popsanou strukturu, rozanalyzovanou. Prosím pěkně, nech tam ten obrázek. Pavlíku, já nevím, proč prostě ho pořád strkáš pryč, ty obrázky.
No, chtěl jsem, aby bylo vidět na větším obrázku to, co ukazuješ, Aruši.
Ale no, tak jako to na tom nezáleží, to je, jako, to je prostě jako to, to jenom říkám, jako to. Ono je to v souvislosti s učením svrchovaného řádu draka a s učením zlatého lvího rouna. A tam vlastně na dvou DVDčkách, je to asi 16 hodin, mám detailně analyticky rozpracovaný celý meridian Apollo Michel a dokonce svého času. A to prostě jsem rád za to. Někteří z mých žáků absolvovali celý ten meridián v rámci letního putování, jestli by se tak dalo říci, a věnovali skutečně celý jeden měsíc tomu, aby šli přes, nebo se, jakoby, aby navštívili všechna ta klíčová energetická místa, všechny ty klíčové energetické body, a musím říct, že skutečně to prostě stojí za to. No, no a pochopitelně, jak řekl Zdenek, tady, jak naznačil, tak tady těchto liní je velké množství, s tím, že celá řada dílčích linií, které v podstatě vychází tady z této hlavní páteřní energetické linie Apollo Michael, tak celá řada těch odbočných linií pochází střední Evropou a tím pádem i zemí Ocasého lva, čili českým a slovenským, respektive místem, kde se nachází český a slovenský národ. Takže já teď zase předám slovo Zdenkovi, aby pokračoval ve své přednášce.
Já nevím, jsem slyšet?
Ano, jsi slyšet, samozřejmě. I vidět.
Jo, protože já jsem měl vypnutý mikrofon totiž, takže já jsem tam chtěl něco říct a bohužel jsem nebyl slyšet. Tam, když mluvil Siardo o tom Eichbury, tam je ten kostel Panny Marie je v Glastonbury. To je asi 50 kilometrů od Bristolu.
Ten kostel, který já mám na mysli, Zdenku, je v Eichbury.
Když mluvil o té svaté Marie, tak ta je totiž zajímavá tím, že on je, prosím vás, ten nejstarší kostel v Anglii. Jo, ten kostel Panny Marie, on je asi nějakých 50 kilometrů od Bristolu. A to je prosím vás velice zajímavé místo, protože oni jako říkají nějak, že to je fakt jako někdy prostě v 50. 60. letech našeho století, teda je tak řečeno, že byl teda postavený, já nevím samozřejmě, jestli je to pravda, jo, jako píšou, že teda jako nejstarší teda svatyně v Anglii. A ono je to prosím vás taková fakt zajímavá věc, jako když vy tam jako už je to strašně dávno, jako, protože já jsem cestoval po těch různých kaplích a po těch různých kostelech, ať už to bylo v Walesu, nebo to bylo v Anglii, v různých těch opatcích a tak dále. Někdy jsem tam narazil na hodné faráře, někdy na zlé faráře, ale tak to je jedno. Ale tam prostě, tam je taková fakt jako, oni říkali ti místní lidi, že taková fakt jako záhada, jo? Taková tajemná záhada, protože vy, když prostě přijdete do toho kostela, jo, té Panny Marie, která tam je taky na té linii, co já ukazoval, nevím, jestli tam má napsanou, to nevím. Já jsem to tam nebylo vidět, protože to jsou malinké tam ty písmenka, ale určitě na té hlavní linii. Tak tam prostě člověk přidá, teď najednou, tam se člověk podívá v té kapli na ten, na tu podlahu, co tam je. Jo? A teď se jako tak díváte na tu podlahu a teďka vám ten farář začne vykládat. A to je prosím vás tady, to je prostě strašně důležitá věc, protože tady máme kruh a tady je kříž Ježíše Krista a to prostě začne vykládat tyhle symboly. Nejenom, že to není pravda, protože to nebyl kříž původní, to byla osmiramenný kruh, tam bylo osm ramen, pochopitelně, a těch osm ramen, které tam bylo, tak oni samozřejmě souvisely právě s celením celého vesmíru, protože když se podíváte na ty celé výpočty, které tam souvisí s tou osou, tak to vychází dohromady v tom Glastonbury, tak jako já to už přesně nepamatuju, oni to tam nějak počítali, tak to vychází prostě vás, to, co si pamatuju jméno toho člověka, to byl Bond, jako James Bond se nemenoval Bond, to jsem měl trochu jinak, ale jak on to tam počítal, já už to přesně nepamatuju, protože jsem to knižku četl strašně dávno, tak on tam právě tam hrál velice důležitou roli právě násobky 666, jo, a ta symbolika čísla 666, teď se jako neděste, já nemluvím o čísle šelmy z apokalypsy, jo, ale mluvím tady o hermetické numerologii, jo, pythagorejské, protože v hermetické numerologii číslo 666 to je, prosím vás, solární magický čtverec, jo, což je velice důležité a ono právě v tom Glastonbury, jo, tam je právě použitý právě tyhle ty informace, které s tímhletím souvisí, což je velice, velice zajímavé, protože na jedné straně to považujeme za křesťanskou svatyni, ale na druhé straně zde vidíme velice hluboce zachované právě hermetické principy, jo? Které samozřejmě byly na modro přemalované jako na Krista, jako slunce světa, ale pochopitelně tyhle ty věci, které jsou vůbec v celém tom klíči a v celém tom tajemství, tak jsou, prosím vás, zachovat, to jsou fascinující věci, protože ten osmismerný kříž, který tam je, jako jo, v tom kostele, nebo byl, možná, že už tam není, jo, to je v podstatě osmibraný kruh, jo, tak jak máte v Indii, já teď nevím, jak se to jmenuje, nějak až tady, plás, nebo já už přesně, já tam na ty indické jména, jo, taky jo, prostě osmibraný kruh, jo. A to je, prosím vás, právě otázka číslo, ta osmička obnovy a věčnosti, jo, protože osmý den je vlastně, to je právě symbol nového věku, no. To jsou velice, velice zajímavé a fascinující věci právě, které právě ti naši předci do toho dali. A já už přesně si nepamatuji, které to knižce to bylo, ale když tady Jarda zmiňoval, aby jsme si tady něco přečetli od Johna Mitchella, tak vám doporučuji, přečtěte si knížku, která se jmenuje The View Over Atlantis. Jo? A pohled přes Atlantidu. A to ta knížka The View Over Atlantis, co tady vám doporučuji, tak to je mnoho věcí, o čem tady mluvíme, tak se v podstatě dočtete v té knížce. Ať už je to o těch číslech, o té gemanty, které se tady mluvilo, ať už je to o těch jednotlivých věcech, které se týkají Marie a tedy těch linií. Je to velice zajímavé, fascinující věci a jsou tam větší detaily, pochopitelně, protože tady to nemáme čas nějak rozebírat, tak tam ty věci se dočtete. To si tu knížku pamatuju, že tyhle věci se tam diskutujou a je to fakt velice zajímavá knižka. On napsal ten Mitchell ještě něco, ale ty druhé to už si musíte najít sami. Mm-hmm.
Zdenku, jenom aby jsme byli konkrétní, ty máš na mysli nejstarší křesťanský kostel?
Jo, co jo, to Marie? Jo. No oni to říkají tomu, no. Oni teda tomu říkají, že to je nejstarší křesťanský kostel. Jo. Samozřejmě, že ten kostel je postavený na mnohem starší svatyni.
No ale pokud já teda vím, tak nejstarším křesťanským kostelem je kostel svatého Martina v Canterbury. Ten byl postaven ještě před příchodem svatého Augustína v roce 597 a navštěvoval ho například královna Berta z Kentu. A to je oficiálně považován za nejstarší český
Ten Mary's Chapel Glastonbury, tak oni ho datují právě na první století našeho letopočtu.
No, ale ty jsi mluvil o nejstarším křesťanským kostelu.
No ano. No, křesťanství pochopitelně začalo po ukřižování Ježíše Krista a to znamená bavíme se tady o prvním století.
A nejstarší by měl být kostel svatého Martina. Teda jako kvůli posluchačům, jo. Pavlíku, zkus nás rozsoudit. Nejstarší kostel v Anglii. Křesťanský.
Tak to víš, tak to jste kápli na toho pravýho. To je jedině nějaký posluchač, že by mohl rozsoudit. Já bych se musel kouknout leda někam do...
No tak nějaký... se někam koukni.
Tam bych se ale, musel kouknout.
Protože se koukni.
No. Tak moment, já si to tady dám do umělé inteligence a tam mi to řekne přesně.
Nejstarší křesťanský kostel v Anglii.
No, ale já si myslím, že to zase není až tak důležitý, nebo je?
No, je to důležitý, protože...
křesťanský, protože
tady věci jako...
Uh-huh. Já mám v paměti, že je to ten, když jsem četl toho Mitchella, tak v tom Mitchellu v té knižce Atlantis určitě je napsané, že nejstarší je právě Glastonbury, ta kaple
Marie. No, podle mě je nejstarší svatý Martin, kostel svatého Martina v Canterbury.
No, píšou tady, ano, přesně tak. Nejstarším stále používaným kostelem v Anglii je kostel svatého Martina v Canterbury, ano. Který je součástí světového dědictví UNESCO.
A napiš tam tu kaple svaté Marie napiš tam tu kapli té svaté Marie, prosím tě. Napiš tam.
Kaple
napiš tam.
Svaté Marie, jo? Marie, kde?
Jich bude spousta.
Kde?
Glastonbury. Napiš tam, píše se to Glastonbury.
Svaté Marie v...
Glastonbury.
Uh-huh. Tak, Glastonbury, opatství a bajný a valon. Jo.
Stáří.
Jo, kople svaté Marie. Počkej.
Stáří se ptám.
No, stáří, no, tak musím se tady kouknout, jo, to není jen tak, jako za se mnou, to víš.
Tak se zeptej, to umělý inteligenci na
to. Teď se na to ptám už, ano, to tady je.
Aha, jo.
Prostě v první legend došlo dokonce již v prvním století, což je činnost byla, no, tak to nevím, člověče. Konkrétně v roce 1712. Ano, tady bylo. 712, ano, no. Tak já nevím, ale no, já bych to zase...
Ale říkám, to je o pár století pozadu, no.
Dobře.
Protože, pane, jak říkám, ten svatý Martin, tam byla aktivní Berta z Kentu ještě před příchodem svatého Augustína, a ten přeci přišel v roce 597 už do Anglie. A tady ten kostel se používal ještě předtím, někdy kolem roku 580, což je o nějakých 250 let dřív.
My jsme se na univerzitě učili, že nejstarší církev právě, že to bylo krátce po ukřižování Ježíše Krista a to bylo právě dostal přídomek Vetusta Ecclesia. Dostal právě starobylý kostel, latinsky Vetusta Ecclesia, a nás učili na univerzitě, že právě, já se nepamatuju toho kronikáře z 12. nebo 15. století, který právě hovořil, ten kronikář, že nejstarší svatyně v Anglii je právě tady tahleta církev. Jo. Takže to si pamatuju, takhle jsme se to učili ve škole. Já si teďka nespomenu toho kronikáře, můžu se na to podívat do svých poznámek a příštím pořadu to tady Přesnýma. Představím.
Ano, ale
lidi věděli, odkud jsem čerpal, že jsem si to nevycucal z prstu.
Ano, ale jestli teda mluvíš o Vetusta Ecclesia, což v překladu znamená starobylý kostel, tak skutečně říkáš správně, ta Vetusta Ecclesia se měla nacházet v Glastonbury, v oblasti Glastonbury, ale šlo o přírodní svatyni nebo kapli, ale nikoli v kostel. To je rozdíl.
No, já jsem mluvil o kapli.
A kostel. Ne, o kostelu jsem mluvil. Já jsem se na to několikrát
ptal, ale jestli šlo o křesťanský kostel. To jsem se přeřekl,
ale pozor,
jako kapu.
Ano, ano, no ale pozor, není to doloženo. To znamená, je to informace, která je jakoby součástí víry, jakési, dejme tomu, mytologie, která je spojena s tou Vetusta Ecclesia, ale není to exaktně doloženo. Exaktně doloženým nejstarším křesťanským jakoby stavbou je ten kostel svatého Martina. Jo, aspoň takhle já k tomu přistupuju. Jo.
No,
tak. Ale jako no, tak. Z toho mytologického hlediska tam prostě, protože archeologicky prostě bohužel toto, o čem my mluvíme v rámci Vetusta Ecclesia, nelze potvrdit. Jo? Nelze to oficiálně exaktně potvrzené. Jo? Je to víceméně součástí jakési víry, napojené na báje a mytologii tady z této oblasti, která samozřejmě jakoby je i součástí toho raně, kde ty seš mistr, že jo, protože ty jsi studoval tady tyto věci, tak se to dostalo i do toho křesťanství, nebo je to součástí toho křesťanství, ale asi jsme se nepochopili, protože já jsem teda měl na mysli jakoby exaktně doloženou stavbu jako křesťanskou. Ale pokud nebudeme brát v potaz tu exaktně doloženou křesťanskou stavbu, zahrneme do toho i ten mytologický koncept, tak skutečně, přesně jak říkáš, Vetusta Ecclesia je tedy, jak říkáš, nejstarší kvazi hypotetickou stavbou z prvního století. Jo?
No tak vydá.
Aspoň se na to dívám já teda, jo? Ale jak říkám, prostě každý na to má, asi na to máme trošku rozdílný
pohled. Ale v podstatě máte pravdu oba, že? A to je ono, a takhle to má být v pořádku.
Tak já prostě nemám hlavu jako škopek, já si to všechno nemůžu přesně pamatovat, jo? Já prostě si, to, co si pamatuju, no, prostě nevím ani, jak se ten kronikař jmenoval, jo? Já možná prostě, když si to tam vygooglujete, já si pamatuju, že to bylo v 12. století a že ten kronikář o tom mluvil, ale já už nemám fakt hlavu za tak špopek, abych si pamatoval, jestli to bylo oficiálně nebo to byla nějaká legenda. Jo? Já prostě to, co si pamatuju, tak jsem prostě tady chtěl posluchačům nějakým způsobem říct si tady tuhle tu zajímavou informaci prostě o tom tajemství a o té hermetické, hermetickém tajemství, které tam na té podlaze v té církvi je. Jo? To jsem si prostě, proto jsem to tady o tom mluvil. Jo? O tom
Glastonbury. No, ta legenda je zajímavá. Ta legenda je zajímavá, protože pokud si to pamatuju teda, když tak mě opravdu, Zdenku, ona, ta Vetusta Ecclesia je totiž spojena s Josefem z Arimateje.
Ecclesia.
Vetusta Ecclesia. Protože on tu Vetustu Ecclesii měl údajně postavit, nebo založit, nebo prostě postavit Josef z Arimateje, jo? V Glastonbury. Na britských ostrovech.
No tak jako to samozřejmě to se tak jako říká, že to bylo zrovna jako by potom, no. Přesně potom jako po těch událostech křižování jako Ježíše Krista, to se tak jako, to tam nějak tak asi napsané je, já už to přesně nepamatuju, ale jako jo, je to možné, ale pro mě tam je důležité to, že tam je skutečně ta přímá symbolická reference na průměr země, jo, těch 7, jo, prostě, že ten kruh o tom průměru, těch 80 nebo kolik to tam bylo, 80 nebo 90, 100, nebo já nevím, kolik to tam přesně je, jo. A že i těch vlastně těch 12 kruhů, které tam jsou, jako kolem toho hexagonu, takže prostě to ukazuje právě společně na to číslo 666, co je tady právě v téhleté geometrii, jo. To jsou velice jako zajímavé věci, že jo. Jo, takže...
No tu Vetustu Ecclesii do povědomí prostě širšího, jako jeden z prvních vlastně vpravil v raném středověku kronikář, který se jmenoval tuším William z Malmesbury, někdy ve 12. století. Jo?
A ten no, bylo to 12. Rozbory... století, ale jestli to byl ten Malbec Bury, to já nevím, ale vím, že to bylo 12. století, protože 12. jako 12. si určitě pamatuju. Jo? Takže to no, určitě je to určitě 12. Ote... století. Jo? A pamatuju si nějakého ote... Bonda, že on to zkoumal, vím, že se jmenoval Bond, ale už nevím já jinak jmeny, a to jméno Bond jsem si zapamatoval, protože že jo, když člověk se dívá na ty Bondovky, tak prostě to mi se taky utkvělo v paměti, že se jmenoval, sice určitě ne James Bond, ale jmenoval se Bond a vím, že on právě nějakým způsobem tady tohleto zkoumal a prostě dělal tam měření a ty věci, které se týkají právě té celé kosmologie právě v té kapli, jo. Takže tohle si pamatuju a že tam právě byla ta symbolika toho kříže, ale ta symbolika nebyla svázaná právě s tím klasickým keltským křížem, ale byla svázaná právě v tom, že to je právě ten slovanský osmidílný kříž, jako jo, ten kolovrat, jo, ten symbol slovanský, jo. Takže tohle to jenom to je to, co já si z toho skutečně prostě pamatuju.
Další zajímavosti je, že dodnes, hele Zdenku, různé církevní instituce v Británii střídavě, jo, cyklicky financují vykopávky, v rámci kterých se hledá právě tady ta Vetustia Ecclesia. Jo. Oni hledají, jo. A děje se to i v současné době, hledají základy prostě té Vetusty Ecclesia. A je to financováno z prostředí různých církevních institucí a já už taky jako se nepamatuju, kdy ta naposledy nějaká taková akce probíhala, ale vždycky s nějaký prostě po několika letech nebo já nevím, sekou prostě vždycky takovou tou prolukou se tam vrací na to místo a pokouší se prostě dohledat. Jo? Takže možná, že víš co, možná, že třeba za pár roků budeme všichni pozitivně překvapeni, že se jim to podaří nalézt a že se protože ty báje samozřejmě vždycky jsou postaveny na nějakém reálném základu, že jo? To víš velice dobře, že jo, Zdenku, ti lidé, ty naši přeci si to nevycucávali z prstu, takže tam evidentně něco musí být, jo, v tomto duchu. A teď jde jenom o to prostě nalézt, jo, a možná se jim to podaří, no.
No ne, jako prostě tady je, jako fakt je tady důležité právě ta proč tady pořád se teďka bavíme, aby možná vysvětlili jsme posluchačům, a ty to já doma víš moc dobře, tady je strašně důležitá ta osmička, ten kolovrat s tou osmičkou, protože ta osmička je třeba i v Egyptě důležitá, protože v Memphisu máš 8 neterů, těch 8 základních principů, jo. A pořád se tady potom, proč o tom bavím, prostě z té pohledu té mysterie nebo toho hermetismu, to máme zase jako 4 a 4, co to znamená, jako mužský, ženský princip, jo. Tohle jsou všechno, tohle to jsou velice silně provázané věci, jo. A to souvisí vůbec potom pochopitelně s celou spiritualitou, protože ten mužský, ženský princip, o co tady jde? Tady jde o ten hlavní princip toho, tak jak máte prostě mužství, tak to je naše vědomí, které dává ty signály do našeho podvědomí, do toho ženství, které potom plodí prostě tu naši realitu, kterou my si tvoříme. Jo? Takže to jsou v rámci samozřejmě toho chápání prostě té egyptské spirituality a vůbec té starověké spirituality. Jo? Právě proto se tady mluví potom o tom mužském a ženském principu, protože to je právě ten princip toho tajemství, který odhaluje právě to, že my jsme schopni skutečně mít vliv na svůj život a na svou budoucnost, kterou my tvoříme tím způsobem, že my jako ten mužský princip, to naše vědomí, my právě předáváme signály našemu podvědomí, kde musí být právě ta víra, ten pocit, a to naše podvědomí potom, zvláště když spí, tak ona potom tohleto, ten ženský princip, to přetváří a z toho se potom rodí jako ten nový člen rodiny, obrazně řečeno, tedy ta naše budoucnost za to, nebo to naše zdraví, nebo to, co my si nějakým způsobem takhle budeme prostě vnímat z toho mytologického, mystického pohledu, toho, řekněme, toho metafyzického. Jo? Tohle to jsou strašně důležité praktické principy, o kterých se tady bavíme, proto i ta osmička, která tam je, tak oni to samozřejmě, církev to nějak zaobaluje, dává to všechno na Krist, nebo hovoří o kosmickém Kristu, je taková knižka Kosmický Kristus, ale to všechno vychází z mnohem těch starších principů Egypta a těch starších prostě z těch dalších civilizací.
Souhlas. Prostě jako přesně 8 je číslem jednak nového začátku, rovnováhy, ale to, co považuji za nejdůležitější, přechodu do vyššího cyklu vždycky. Čili symbolizuje také spojení nebe, jak říkáš, a země, reprezentuje kosmický řád, případně transcendenci času. Jo? A když se podíváme na tu osmičku z hlediska její jakoby mytologické evoluce, tak osmička, představující prvotní chaos v Egyptě, planetární bohyni v Mezopotámii, potenciál kosmu v Číně, potenciál vzkříšení v křesťanství, potenciál osvícení v buddhismu, či potenciál nekonečných možností v rámci moderního ezoterismu. Jo? Tak jasně, prostě ta osmička z hlediska mytologie, z hlediska mytologické koncepce je zásadní věc. Naprosto zásadní. A určitě, to se můžeme třeba Zdenku domluvit, můžeme na osmičku, jakoby na tu mytickou, jo, mytologickou symboliku třeba udělat společně jednu přednášku, jako jo, tady ve vysílání, protože ono skutečně, jak říkáš, ono tady principiálně, jak víš, nejde jenom o osmičku, no v podstatě každé to číslo, o každém tom číslu z toho mytologického hlediska ve spojení s těmi přírodními principy, tak bychom mohli tady referovat hodiny a hodiny. Ale když už jsme narazili na tu osmičku, tak skutečně ta osmička je jakýmsi pilířem. Jo? Jakousi, vnímám to tak, že má specifickou důležitost. Jo? Nevím, jestli se mnou souhlasíš, ale mám za to, že bychom se měli shodnout tady na této záležitosti.
Jo, to se určitě shodneme. A tam je, prosím vás, důležitá, ale ještě jedna, jako taková velice důležitá věc, jo, s tou osmičkou. Jo. Proč se tam mluví pořád o tom jako o novém začátku? To nesouvisí s tím, tak jak se říká v křesťanství, že prostě Bůh tvořil 6 dnů a 7. dne odpočinul, jo, a potom tedy ten 8. den, jako Olympik zpívá 8. den, schází nám, ale tady my víme samozřejmě, že i když se bavíme o té osmičce jako o nějakém novém počátku, tak tady je si prosím vás důležité uvědomit otázka toho 7. dne, on se musel to bude jako, že to je týden. Jo, že 7 dnů, týden a 8, nový týden, nový počátek. Ale kde to vzniklo? No vzniklo to strašně, strašně dávno, tyhle ty věci, protože když se bavíme právě tady o těch o rytmech přírody a rytmech kosmu, tak si musíme uvědomit, prosím vás tady, přátelé, velice důležitou věc, a to je to, že tady byly 3 měsíce. Byla tady Laila, která obíhala 7, za 7 dnů oběhla. Byla tady Fata, která oběhla za 14 dnů a klasický měsíc.
Ale jo.
A Laila nebo Leila, to záleží, jak se to čte. A teďka je prostě to, co nejdůležitější. Ta každá ten měsíc, on měl velice důležitou roli, co se týče vlivu na vědomí člověka a na jeho rytmiku, protože tam docházelo, ta Leila, ona dělala to, že vlastně ona uschopňovala ty lidi tehdy, k čemu? Ona uschopňovala ty lidi k tomu, že vlastně se očišťovali a že se připravovali, jejich vědomí se přišťovali na to, že se vlastně dostávali do dalšího kroku, na který je potom připravovala ta Fata, jo? To je prostě velmi, velmi důležitá věc a tady se potom bavím o té rytmice. Rytmice toho našeho dne nebo toho života, kde my žijeme, protože kdysi ta rytmika byla úplně jiná, ona nebyla, tak my to vidíme těch 7 dnů, jakože máme ten týden. Bylo prosím nás 9 dnů, jo, podle slovenského kalendáře tam to bylo 16 čertogů, jo. To je strašně důležité, protože ta rytmika byla rozdělena takovým způsobem, že kdysi ti lidé právě oni vcházeli do těch vyšších, do toho, přes ty brány toho vědomí, to co třeba ti kosmonauti dneska, když letí do kosmu, oni to normálně to měli zakázané říkat, ale když oni byli v tom kosmu, tak právě tam vlastně oni najednou s tím vědomím procházeli, oni se tam stávali, to říkal ten jeden ruský kosmonaut, oni se stávali normálně jinými bytostmi na jiných planetách, oni se stávali dinosaury, oni cítili, jak jedli to ovoce, prostě oni tohle to všechno cítili. A to je to, protože pícli samozřejmě ty 2 měsíce prostě rozstříleli, že oni tam nebyli pro srandu králíku, oni byli rozstřílené, tak samozřejmě se nám to tady rozhodilo, tady tmika, dneška, jo, a my ty věci, které kdysi ti lidé zažívali těch 100 000 let nebo kolik před náma, no tak už to tohle takhle nezažívají, jo, protože prostě to bylo rozstřílené, že jo, ty dvě planety. Nemáme čas tady mluvit o tom, nebo nemám čas o tom mluvit, proč nebo co se dělo, ale to má prostě zásadní potom vliv i potom na to, jak my žijeme s přírodou společně, protože my máme rozdrbanou tu rytmiku, protože hodina, když si slovanská byla 90 minut, nebyla 60 minut, jak to máme dneska, jo. Prostě a tyhle ty souvislosti mají velký význam potom v rámci vlastně toho života, to, co my žijeme, té rytmiky a toho času. A ještě jednou, kdo kontroluje čas a kontroluje lidstvo? Taková jenom poznámka.
Tam já jenom k té osmičce a ještě jestli můžu teda Zdenku jenom tě doplnit k těm třem měsícům,
jestli mohu.
Tam se podívejte na tu osmičku, na strukturu té... Tam se podívejte na strukturu té osmičky. Tam máte dva základní vektory. Vertikálně vektor jako klasickou osmičku a horizontálně vektor osmičky, horizontálně vektor osmičky, neboli symbol nekonečno. Jo? A ta nekonečno, které vlastně je to ležatá osmička, je spojeno s tou transcendencí, to znamená s tím nekonečným, transcendentním nekonečným, jo? Které v podstatě hraničí až s masy, jakoby s starobylými masivními narrativy východoazijské filozofie a západo, jakoby západní filozofie. Jo? Konec konců to si sami můžete vyzkoušet na sobě. Jo? A ty dva narrativy, ty dva atributy jsou o tom, že je množství filozofických konceptů, které tvoří jeden balík, které říkají, že v podstatě se vyvíjíme, ale ten vývoj má nějaké zakončení. To znamená, má nějaké vyvrcholení. Jo? Má prostě nějakou explozi na konci, finální. To znamená například rozpuštění v nirváně. Jo? A šmitec. Jo? A potom máte vedle toho ten koncept nekonečného vývoje. To znamená, že v podstatě ten vývoj není ukončen, ale že neustále objevujeme nové horizonty, dosahujeme těch horizontů, to se vyvojí a přichází další horizonty. A tak stále do kolečka. A zajímavé z toho jakoby sociálně psychologického hlediska je, že vlastně lidstvo se rozděluje na dvě skupiny. Na skupinu, která má depku, která má depresi z toho nekonečného vývoje, z té vize nekonečného vývoje a naopak pro ně je přijatelné ta konečnost v tom vývoji. Prostě dosahují toho finále a rozpouštím se jakoby v nirváně. Jo? Ale ono těch konceptů není jenom o rozpuštění nirvány, těch konceptů je tam celá řada. Já třeba osobně se řadím, nebo jsem součástí té skupiny, která má depku z té konečnosti. To znamená, že by ten vývoj v podstatě byl někde definitivně ukončen a už nešlo jít dál, protože člověk by z toho spirituálního hlediska energetického, spirituálního, evolučního dosáhl absolutního maxima a je konec. Ale konec je vším všudy. Jo? Čili možná bychom to mohli nazvat i jakousi spirituální smrtí nebo duchovní smrtí. Jo? No ale znám spoustu lidí, kteří mají zase naopak depku z toho nekonečného vývoje, z té nekonečnosti. Je to jakoby hodně zajímavé. A potom a ta vertikála, znamená ta klasická osmička, tak ta máte dva měchýřky. Jeden měchýřek, bambulku, která je nahoře, a druhou bambulku, která je dole, a ty bambulky jsou spojeny. Jo. Dlouhodobě se věnují oboru, který se nazývá archetypální numerologie. Jo. Postavil jsem základy archetypální numerologie, vyučuju archetypální numerologii, kterou považuji za naprosto zásadní z hlediska pochopení datového, informačního, ale i energetického potenciálu struktury. Říkám struktury, ne matematické hodnoty, ale geometrické struktury čísel. A každé to číslo v té geometrické formě má jakousi středovou horizontální diafragmu, která rozděluje to číslo na dvě části, horní a spodní. Ta horní odpovídá kosmu, vesmíru, a ta spodní makrokosmu, a ta spodní odpovídá mikrokosmu. A všimněte si, že osmička je extrémně symetrická. Naprosto symetrická. A máte tam dva balónky, jeden je dole a druhý je nahoře. Ten horní balónek vlastně symbolizuje energoinformační potenciál makrokosmického, spirituálního makrokosmického charakteru. A ten spodní balónek reprezentuje energoinformační potenciál fyzického vědomí. Budeme-li hovořit o lidské bytosti, tak lidského ducha v inkarnaci v mikrokosmickém médiu. A všimněte si, jak jsem řekl, je tam přísná harmonie, strukturální harmonie. A tato strukturální harmonie, tvořená těmi dvěmi měchýřky, reprezentuje zároveň i spirituální harmonii a reprezentuje i tu energetickou harmonii, neboli vyváženost, neboli synergii, kdy vlastně potenciál fyzického vědomí by se měl svým udržovatelem, čili tím inkarnátem, neboli tu inkarnovanou lidskou bytostí, tak tam by měla být to usilování se o udržování harmonie a rovnováhy s tím makrokosmem. To znamená s tou makrokosmickou duchovní sférou. A docházeli k nerovnovážnosti, čili k disharmonii, opak harmonie, disharmonii, k interferencím, tak samozřejmě to potom začne se tavit do nerovnováhy v energetické formě, do nerovnováhy v individuální evoluční podobě, v neschopnosti a praktickým způsobem realizovat ten inkarnační řád, to znamená ten vlastně objem dat určený pro tu konkrétní inkarnaci, jakousi tu osudovost, kterou bychom měli v rámci té inkarnace naplnit. Ano. A dalo by se o tom ještě mluvit jako hodně dlouho, což já samozřejmě nechci. Jenom jako vidíte, co všechno se s tou osmičkou, jako co je s tou osmičkou jakoby spojeno. Jo? No a k těm měsícům, těm třem měsícům, tam je zajímavá logogeneze, etymologická logogeneze, protože v podstatě ta Leia, nebo ta Leila, jak říká Zdenek, tak jenom řeknu příbuzné slova. Jo? Lejana, což je v podstatě synonymum k Fatě Morgáně, a nebo také Luna, ano, a nebo také Ladia. Jo? A teď tady existuje přímá etymologická logogeneze, která propojuje tady ty jednotlivé významy, jo, do určitého evolučního celku poznání určitých kosmických principů působících na naši planetu, na ekosystém naší planety a tak podobně. Stejně tak, jako třeba Fatia, tak tady ten výraz Fata by tady měl, nebo jako říká se, nebo prostě jako je to tak, jako se to tak prezentuje, že v podstatě je odvozen od měsíční Panny, neboli bohyně osudu a rytmu. Jo? Leia Fata. Jo? Ten výraz Fata se také objevuje v indických vedách. Jenomže ty indické védy, to je potřeba říct, jsou derivátem pouze. Jsou pouze derivátem původních staroslovanských véd. Ano. Čili oni, ty indické védy, v podstatě jsou jakýmsi výtahem, nebo poskládanými jakýmisi částmi, jo, často ale ne úplně přesně, pocházející z mnohem starších, ano, staroslovanských véd. Jo. Takže vidíte, zase jsme u staroslovanů, kam nás to až dostalo. Jo. Takže já už mlčím a předávám ti slovo, Zdenku.
Ne, no tak jako ne, jako přesně jak to říkáš, tam je prostě, vemte si takový příklad, jo, Sajus sovětských socialistů českých republik, jo, Sovětský svaz, jo, co oni měli v symbolu? Oni měli, to bylo prostě tak, jak máte v podstatě částečně, tak jak se tady hovoří pořád o nacistech a o tom, jak oni byli spirituální a tyhle věci, no tak trošku taky spodíváme na tu druhou stranu. Jako, no. Teď to nebudu jako lidi, jo, prostě já to budu teď jako historicky a duchovně. Jo. Vemte si to prostě, tam měli pěticipou hvězdu, jo, ta pěticipá hvězda v podstatě, a měli tam srp a to nebylo jako srp, jako kladivo, dobrý to kladivo, teda to teďka nebudeme probírat na tenhle čas, ale ten srp to byl půl měsíc, jo, to je klasicky půl měsíc a teď tam máte tu hvězdu Ištar, jo, pěticipou, která dříve, teda ještě, protože ta dříve to nebyla pěticipá hvězda, ale byla to osmicipá hvězda, tak to byla v té Mezopotámii, to byl symbol Ištar, jo, a potom se tady dostáváme klasicky k určitým takovým těm, řekněme, ezoterickým symbolům v komunismu, to je taky velice zajímavé téma, protože když se podíváme na Stalina, tak to byl veliký okultista a to teďka nemám samozřejmě teďka často tady rozebírat, ale abych se držel toho tématu, no tak ty si vemte prosím vás příklad, teda když se toho držím, ta osmicipé hvězdy, protože ta Ištar nebo Inanna, jo, tak vlastně ona symbolizovala planetu Venuši. A planeta Venuše má cyklus 8 let. Jo? A po 8 letech se vlastně ta pozice na obloze se opakuje. Takže ta osmička, jo, ta osmicipá hvězda, ta osmička má, vemte si třeba Venuši, když si vezmete Velikovského, tak tady prostě ty kataklizmy, které byly, tak Velikovský právě bral Venuši jako hlavní zdroj prostě toho kataklizmu, který tady byl. Nebo když se podíváme na ty zmy, já teď mluvím prosím, abyste mě pochopili o změně vůbec rytmiky kosmu, jako uspořádání planet v naší sluneční soustavě, protože už nebudu mluvit o dalších jiných částech, když se ta nejbližší máme, tady jsme doma, tak se bavíme o sluneční soustavě, no tak si vemte příklad, měli jsme tady dva slunce, jedno malé slunce, jedno velké slunce, jako to druhé slunce, co to bylo za slunce, Saturn to byl, jo, Saturn tady byl a prostě normálně to bylo druhé slunce a máme o tom velice jasné informace, takže a to taky všechno mělo potom vlivy na tu rytmiku a proto se měnily i ty kalendáře, proto se měnil trošku ta rytmika, jo, a když se ještě bavíme o tom, teda, že když už to nejsou teda ty dva měsíce, sice ta Leia nebo Leila nebo ta Fata, tak prosím vás tady, oni tam nejsou, ale oni tam jsou. Jak tam jsou? Oni tam jsou v tom morfickém poli. Oni tam zůstali, oni pořád obíhají kolem té naší země. Jo, ta Fata a ta Leila. To znamená, že my můžeme uspůsobit svůj rytmus s těmito tělesy, i když to je fantom, jo, to máte, jak máte fantom DNA, když jsem to vysvětloval v těch mojich kurzech, tak to máte, to samé je fantom prostě těch planet. Oni tam nejsou viditelně, oni byli rozstřílené, jo, tam, jo, ale oni tam jsou v tom morfickém poli, oni stále obíhají a my můžeme prostě tedy nějakým způsobem se, když půjdeme podle toho slovanského kalendáře, tak se dostaneme zpět do toho našeho našeho rytmu zpátky slovanského, tak to je právě, to je prostě fascinující věc, jo. Když si uvědomíte, že je to víc jak 100 000 let, nebo 113 000 let, nebo kolik, záleží, jak to počítáte, tak prostě ty měsíce tam nějak v tom morfickém poli jsou a my můžeme prostě z toho, jo. Takže to jsou skutečně ta osmička a tady tyhle ty všechny náznaky. Vemte si těch 8 prvotních bohů, já bych už skončil, ale vidím, že tam Jarda něco hledá. Tak ještě teda zmíním Hermopolis, jo, já jsem mluvil Memphis, omlouvám se, Hermopolis pochopitelně, jo, kde bylo vlastně těch 8 prvotních božstev, jo. A tady jak Jarda mluvil přesně o tom chaosu a o tom, co se rodí v ten řád, tak pochopitelně tam je vidět ten ten princip těch 8, jo, které se jsou jasně ukazovány v těch různých proporcích, mohli bychom se dále bavit o prostě 8 strážcích světových směrů, jako Indra, Agni, Varuna a další prostě, jo, o kosmickém mandalovém kruhu, pochopitelně, který jsme ani tady nezmiňovali, protože to jsou věci, které my nějak známe, jo, takže vlastně ty tyhle ty védy pochopitelně ty indické znají až tady k Páli, jo, těch osm strážců, nebo v buddhismu jsou osmi cestné stezky, jo, těch stezek je osm v buddhismu. Takže pořád se tady opakuje ta osmička usilovanou, to je ten osmibranný kruh, jo, takže pořád jsme tady zpětně tady v tomhletom. Já vidím, že Jarda si jsem dal tady ty sluchátka, takže vidíme, to se tady pořád opakuje. Jardo, čekáme tě už teda, já už nebudu dál prodlužovat, protože jsi hledal asi Stalina, ne? Nehledal jsi Stalina?
Ne, já jsem totiž hledal, je to jak naschvál, prostě zrovna nedávno jsem se do toho díval, Kudník Šopa, když mám teda takhle ještě mluvit, no, já si to zkusím na příště připravit. Loni totiž vydali Rusové pozoruhodnou knihu, jmenuje se to Ezoterická koncepce vlajek států a národů. Jo? S tím, že struktura barevná a i geometrická jakoby rozložení vlajky není náhodné, ale obsahuje velice hluboký ezoterický okultní obsah. A tam jsou v podstatě snad všechny státy světa, je tam vždycky ta vlajka a je tam udělaný analytický ezoterický rozbor toho okultního náboje, struktury té vlajky z hlediska globálně mocenského systému a i z hlediska jiných dalších věcí. No a protože tady se teď bavíme o těch symbolikách, jo, tady o těch věcech a je to skutečně unikátní věc, protože ona totiž byla vydaná i v českém jazyce, loni, ta kniha. Takže si ji můžete koupit v češtině přímo. A já jsem ji chtěl tady ukázat a bohužel, a já mám dokonce ve dvou exemplářích to, protože mě to fakt extrémně zaujalo a je to originál, je to opravdu pozoruhodnost, protože podobnou publikaci ve stejném rozsahu na nějaké podobné nebo stejné téma jsem ještě nikde nenašel. Jo? A je to extrémně zajímavé. Samozřejmě tam i česká vlajka, že jo. A protože jak jsem mluvil o té vlajce s tou pěticípou hvězdu a tak jsem si na to vzpomněl, ale bohužel prostě já to teď tady v tom, tady mám těch knížek a ještě tam mám další knihovny, tak to někde prostě budu mít, ale teď to prostě nenajdu aktuálně. Ale jako teď trošičku jako pro zasmání, nebo možná to nebude pro zasmání. Jak jsem mluvil o tom kladivu v souvislosti s tou vlajkou, s tou ruskou, tak vlastně máme tady Thorovo kladivo, jako jo. Možná se mýlím, ekvivalentem Thora je Perun, ne? V staroslovanských védách by měl být ekvivalentem Thora. Perun. Jo? No. Takže vlastně, když se na to takhle podíváme, jako hypoteticky, jo, říkám, v trošičku nadnesené formě, tak metamorficky vám tam potom vznikne na té lejce Luna, srpek Luny, že jo, z toho srpu, a Thorovo kladivo, jako jo. Takže, jako vidíte, že prostě ty koncepty a ty analýzy navázané na ty koncepty a narrativy jsou velice bohaté a různorodé, takže jako můžete se na spoustu věcí dívat úplně pod jiným úhlem pohledu a dostanete jiný výsledek, jo. Velice zajímavý třeba, jo. A výsledek, který třeba, u kterého je třeba záměr, aby byl potlačen, jo. Jako na té globální rovině, nebo potom na té globální úrovni. No. Ale tak jako to už jenom jako spekulujeme, jo, a pohybujeme se v těch spekulativních oblastech.
No, ono jako jedna věc je spekulace, a druhá věc je, že ono je spoustu věcí nějakým způsobem pochopitelně jakoby potvrzeno. Ono i v té ruské literatuře, když se vlastně člověk podívá, nebo i v té staré sovětské, protože samozřejmě, když ty víš sám, já mám velkou knihovnu ruské jazyčné knihy, koneckonců jsem ti spoustu těch knížek dával. Tak prostě tam jsou velice zajímavé věci, které oni právě popisují ti lidé, kteří v podstatě to byli bývalí tajní agenti, oni šli do důchodu a už neměli co dělat a potřebovali nějaké peníze, no tak začali psát různé knížky a teď pochopitelně můžeme to brát jako konspirace, ale tam to prostě ty věci, které třeba vidíme u Stalina, no tak můžeme vidět úplně stejně u Hitlera. To byly ty jednotlivé koncepty, které on tam měl toho okultismu, tak se hodně píše právě o okultismu nacistů, ale nepíše se o okultistů Sovětského svazu. Jo? To jsou velice zajímavé věci. A když se třeba bavíme o těch jednotlivých symbolech, no tak v tom Sovětském svazu, no tak tady máme třeba ten kovářský princip, to je klasický princip jako transformace hmoty v tom skutečně té transformace v té newtonské alchymii, když to takhle prostě převedu. Jo? Ten cir pochopitelně tam je taky otázka toho ženského principu, jo? Protože ten ženský princip, který je spojený, no tohle to všechno je pochopitelně, tam je vidět to, tam je totiž o posvátné propojení těch jednotlivých protikladů, jo? Jako je muž, žena, a tohle to všechno prostě na jedné straně vy to vidíte v té oficiální rovině, tak jak nám to za Komančů prostě ve škole vysvětlovali tu symboliku, že jo, určitě si to někteří pamatujete, no tak jako krev dělníků, jo, ta rudá vlajka, jo, si to pamatuju a prostě jo, revoluce a teď pochopitelně, jo, a tak dále, no ale tak tam zatím stojí ta červená, to je oheň, to je životní síla, jo, to jsou, jo, když jdeme do těch duchovních věcí, jo, a potom samozřejmě tam je ta skrytá i ta osmička těch principů v té pěticípé hvězdě, v tom klasickém pentagramu, jo, který někteří vidí jako, že to je jako křesťanství vidí, jako že pentagra, jako ďábelská a tak dále, to je prostě normálně, ten normální klasický prostě princip, to potom speciálně se z toho udělal takový bubák, jako jo. Takže tam je spoustu věcí v tom skutečně zakorováno a teď otázka jenom barev. Když se podíváte na ty vlajky, každá ta vlajka, ta barva, ty odstíny té barvy v té symbolice hrají obrovskou důležitou roli, jo. Takže máme nějaké dotazy, že už bude 50 story, že jo.
Já ještě Zdenku můžu, tak já ten druhý exemplář té knihy o těch vlajkách mám právě schovaný pro tebe, jako jo, ale nechci ho posílat do Egypta, jo, protože tam si nejsem jist, jestli by to vůbec došlo. Někdy, ale máš to tady u mě schovaný, já to právě koupil ve dvou exemplářích a myslel jsem na tebe, jo. Ale aspoň teda ty čtenáře naše uspokojil, tady jsme se bavili hodně o energetice osmičky, o tom energetickém silovém potenciálu osmi, tak Lynn McTaggartová napsala svého času knihu, která se nazývá Síla osmi, aneb transformační síla kolektivního vědomí. A je to kniha, která vyšla v českém překladu. Je to úžasná věc, kde právě se dozvíte spoustu věcí kolem toho ezoterického okultního potenciálu čísla 8, ano, osmičky, a jak praktickým způsobem ve svém každodenním životě ten potenciál přetavit v nějaký konkrétní efekt, ať už v aplikaci, ať už na svůj individuální vývoj, nebo na nějaké procesy harmonizačního, vitalizačního nebo čistícího charakteru a tak podobně. Takže Lynn McTaggart, Síla osmi.
To je dobře, že tu mám trochu pauzu, protože je tu opravdu posluchač na telefonu, takže já ho můžu asi vzít, že? Takže hezký večer, můžete se
hezký
ptát.
Hezký večer, děkuji. Já jsem měl jenom mimo samozřejmě téma, tak tady dneska tady zavládlo, a mám dotaz na ten objekt, který se k nám blíží, ten 3E Atlant.
Atlas.
Jestli máte nějaké návaznosti na Voyagery, na Měsíc a na Antarktidu. Jestli byste nám k tomu mohl něco říct, pane Chvátá. Děkuji.
Mm-hmm. Tak jo, takže dáme se.
Ale my už jsme to odpovídali tedy jednou. Já se přiznám, že já k tomu moc informací, ale pozor, jedna věc přeci jenom, ještě jako mimo, protože Zdenek se k tomu bude vyjadřovat také, doufám určitě.
No tak otázka byla na tebe, tak já se vyjadřovat nebudu.
A taky můžeš.
A Jarda.
Já ti ji přeposílávám dál přeze mě, jo, taky, takže máš přeposlanou transformovanou otázku. To je takzvaný transformovaný typ otázky, jo, aby jsme si to jasněli. Transformovaný typ otázky. A já jsem, když jsem, jako, protože já jsem si v jedné chvíli, pak jsem si řekl, dobře, nějakým kumulativním způsobem, rychle, během jedné hodiny, si vyhledám spoustu dat, načtu si kolem toho, co se dá prostě, a naperu si to prostě do té hlavy, protože nemám čas se v tom ňahňat, jo, je toho poměrně dost. A v rámci tady tohoto, tak jsem narazil, ona to je, je to jeden z mých oblíbených, jakoby channelingových kanálů, na bude znát Zdenku samozřejmě Lauru Jačik alias Cassiopeiane. Laura Jačik alias Cassiopeiane. A mě to úplně fascinovalo, protože ona v jednom tom channelu, jako v tom napojení, tom propojení, v únoru roku 1998, které proběhlo, tak tam dostala od kvazi Cassiopeiánů informaci o tom, že v roce 2025 bude naše sluneční soustava integrována takzvanou, a teď je tam specifický název, který prostě jsem vytěsnil, ale to, co jsem si nevytěsnil, tak je Kupa, jakoby Interkupa komet, kometární kupa intergalaktického charakteru. Ona tím se myslí jakoby kometární kupa, která není vázaná na jakoby obíhací cyklus uvnitř jedné sluneční soustavy. Čili ty Cassiopeiané mají na mysli kupu kometárních těles, hrozen, přicházející z prostředí mimo naši sluneční soustavu do naší sluneční soustavy. A teď je tam poměrně rozsáhlá pasáž, kde Cassiopeiané vlastně analyticky informují o jakoby vibračním, rezonančním působení tady této kometární kupy na slunce naše, na různá tělesa, planetární tělesa naší sluneční soustavy, včetně Země, a pak speciální oddíl je věnován lidské civilizaci. A je to hodně zajímavé, protože tam jsou v podstatě popsány procesy, které skutečně lemují, vzorově lemují tu současnou dobu, kterou prožíváme. A to, co teda opravdu na mě zapůsobilo, je to, že exaktně ona ty informace získala v roce 98. Už v roce 98. Čili závěr, jo, z mého úhlu pohledu. Ať už se budeme dívat na tady tento artefakt, astronomicky obecně řečeno, různě, čistě kvazivědecky, mainstreamová věda, nebo filozoficky, nebo čistě ezotericky, nebo symbologicky. Taky se jedná o velice zajímavý fenomén. Velice zajímavý fenomén. A další, co jsem si z toho vzal, že to je astronomický fenomén, který jednoznačně bude mít a má masivní, velice intenzivní potenciál působit na jemné energetické systémy v rámci naší planety, lidské civilizace a ekosystému vůbec. A dokonce mám za to, že tady ten artefakt astronomický může i interagovat s datovými poli, to znamená s informačními poli, a v rámci té interakce sytit tato informační pole novými nebo specifickým balíkem dat, specifickým balíkem informací, které potom můžou dál jakoby morficky, to znamená vytvářet změny, změnové procesy v klasické energetice naší planety. Takže toliko za mě a teď předám slovo Zdenkovi.
No, ono už totiž máme 55 a já si myslím, že jsme říkali, že těch posledních 5 minut je možný, Jardo, platí to stále, aby si Zdenda tam něco prezentoval?
Já jsem myslel, že se k tomu vyjádří Zdena. No dobře, jo, jasně.
Tak nevím, třeba se k tomu ještě vyjádří. Tak Zdendo, tak je to na tobě, co uznáš za prioritnější.
No, já odpovím na tu, já odpovím krátce. Můj názor je takový, že Jako ten Atlas prostě letí nějak strašnou rychlostí, to je přes 200 000 km za hodinu, jestli se nemýlím, to je jedna věc. Ale ono se pod tom všude mluví, ale mi se zdá, že to je takový jakoby zástěrný, jakoby aby všichni mluvili o tom a aby se jako pozornost věnovala tady tomuto, aby se nevěnovala pozornost jiným věcem, no, které jsou důležitější, než to, že k nám letí nějaký Atlas, který mine Mars, jo, a bude tam dál pokračovat. Takže pro mě to je takové jako hodně humbuku, jo, pro nic, protože tady je spíš, aby se posluchači soustředili na jiné věci, které nás čekají teďka v nejbližší době v tom říjnu, jako, jo, než že tady proletí Atlas, jo. Tady se musíme soustředit na ten sluneční záblesk, jo, na to, že to probíhá a na ty věci, které souvisejí se sluncem pochopitelně a které souvisejí s měsícem.
Bych to nechal na začátek příštího pořadu s Jendou, bylo by to nejlepší? Potom toto vždycky
ale ne, říkám... já už jsem to jo? V podstatě na to odpověděl, že to s tím souvisí.
Dobře.
A co se týče teda těch mojich aktivit,
ano.
Já vás teda zvu, tady jsem to minule neřekl, před 14 dny, a tam psali do komentářů lidi, že kde tu stránku nemůžou najít, tak jsem mluvil o těch věcech a zapomněl jsem říct, jak se ta stránka jmenuje. Tak ta moje stránka se jmenuje www.mysterium-mundi, čili pomyjet Y a mundi měkké I na konci .com.
Dohromady, tak na tom Mysterium dohromady
mundi,
to je.
Dohromady mysteriummundi.com, tak to najdete. A mám už vlastně v nabídce celý, máme teďka ve středu poslední díl toho kvantového průlomu, síla slova, myšlení a léčení. A chtěl jsem tedy říct, že vlastně tyhle ty, i co se týče Akademie egyptských mysterií, kde se probíráme právě, jsme měli 8 bran, kde je celý hotový už kurz právě o egyptských mysteriích, tak je v podstatě hotový jako záznam, takže si můžete všichni tyhle ty záznamy koupit, těch egyptských mysterií.
Ano.
Které mluví o ezoterice a taky si samozřejmě už budete moct od středy, nebo jestli chcete, tak se můžete samozřejmě ještě ve středu přihlásit na ten kvantový průlom ohledně léčení a o kvantové biologii a kvantovém léčení. Takže tohle taky bude jako celý záznam dostupný, takže se můžete na ty moje stránky podívat. A takže tyhle ty věci jsou připravené za záznamu. A je tam ještě spoustu dalších. Teďka mám právě dva webináře, jsem měl velice důležité právě o chrám v člověku. O měsíci tady, když se bavíme, tak právě to je to, co já osobně si myslím, že je hodně důležité a právě o Slovanech to mám třeba velice zajímavé informace o hyperborejské civilizaci, anebo potom tam mám právě věci, které se týkají, když se podíváš ještě nahoru, jedeš, ne dolů, ale nahoru.
Nahoru?
Tak teďka máme ano, tady chrám v člověku, tak to je velice důležité, kde jsem vlastně pro vás udělal dvoudílný webinář z knížky, která má 1000 strán od Švalera de Lubiče, kde podrobně právě rozbírám hluboké významy právě chrámu v Karnaku v Luxoru, kde společně jsme procházeli, ti, co se přihlásili, jsme procházeli právě tím chrámem a tam jsem právě ukazoval ten vliv na jednotlivé orgány člověka, jak vlastně vibračně působí ty jednotlivé části toho chrámu na změnu, transformaci vědomí člověka a i jeho léčení. Takže jsem tam o těchto věcech velice podrobně mluvil, tak to jsem vám chtěl říct, že ten záznam je taky hotový, kdybyste měli o tom zájem. A to souvisí i s tou rytmikou a s těch věcmi, co jsem se tady bavil. Takže a mám ještě zítra zajímavý pohled právě o tom, o čem se moc nemluví. Mluví se o pyramidách, jako že tam jsou v tom podzemí, to město podzemní, to je fajn, ale o tom mluvím teda taky v těch egyptských mysteriích, a tam dokonce fotografie z toho podzemí, tak kde tam mám fotky toho jezera a dalších věcí, co tam v tom podzemí pod tou egyptskou pyramidou je, v egyptských mysteriích, ale v té Havaře, prosím vás, tam je důležité to, že ta Havara, o které budu mluvit zítra ten webinář, nebo který se můžete koupit ze záznamu, tak tam prosím vás je, tam bylo 12 pyramid, ještě v 18. století. Jeden francouzský spisovatel o tom velice podrobně napsal. A oni v 18. století, jak měnili historii, tak oni prostě rozebrali těch 12 pyramid, co tam bylo. 12 pyramid tam bylo, jo? Takže teď tam zůstala jenom jedna a on ten vchod do toho podzemí, do toho labirintu, o které píše Herodotos, tak pochopitelně za prostě není tam přístup, je tam voda, je to tam zatarasené, takže mm-hmm. tak. Takže to jsou, to je z mojej strany. Jsem vás chtěl pozvat na www.mysteriummundi.com.
Ano, Mysterium Mundi, samozřejmě dohromady to pište, ano, tak je to důležité. Tak, Jardo, chceš taky něco říci na svůj to něco?
Tentokrát mám tam materiály, které vlastně mám jednu přednášku čtvrtek. Musel by si ale zase hledat na moje stránky a ukazovat to přes mě. Já nechci zdržovat, protože už je 23 hodin, tak tentokrát to vynechám, teda tu moji prezentaci přednáškovou, a zmíním nové věci příště.
Ano, super. Já ještě bych měl dodat jednu věc, až se týká ještě z Děndy. Jde o to, že jsme, nebo že z Děnda dlouho sliboval, jak si, co to bylo, to neodhalené tajemství Paříže.
Tu knihu,
ano, přesně tak. Takže teď mi bylo řečeno, že už jí má hotovou ten dodatek všechno. Takže můžete si koupit buď znova celou a už to dostanete i s tím dodatkem, no, anebo byste měli
ten
postupně...
Ten dodatek je skoro dvě a půl hodiny, ten dodatek, jo?
No, takže to je delší než toto. A nebo samozřejmě dostanete ten dodatek, kdo už se ho koupil, tak byste to měli do ledné době dostat zdarma. Tak, to jsem ještě měl říci. A co ještě chci říci, je pozvánka na dnešní kalendárium, 40-minutové kalendárium, věnované 105. narozeninám in memoriam jazzovému saxofonistu Charliemu Parkerovi, píše mi tady Michal ze studia Praha. Takže jakmile toto skončí, tak bude následovat kalendárium. To, že bude na Poloučku ještě, myslím, 13. nebo 10., teď přesně nevím, za 14 dní prakticky, sobotu, další akce, to se můžete kouknout zase na našich stránkách www.mezi-svimi.cz, tam si to najděte. Měla by to být jedna z posledních akcí, která tam budou letos. Tak a to je teď už všechno, mějte se moc krásně, já se s váma loučím i s našimi hosty a za týden v této sestavě opět naschledanou. Ahoj Jardo, ahoj Zdendo.
Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.